Milí posluchači, vítejte u pořadu Politikos. Od mikrofonu vás zdraví Luděk Nezmar, ze zákulisí Ladislav Henek. Žádné sankce nezastaví chlapa s Kalašnikovem. Zhodnotil v předchozím díle kroky vlády v souvislosti s válkou na Ukrajině poslanec Radek Vondráček s tím, že vláda si v této souvislosti užívá selanku podpory napříč celým parlamentem. Až se zase začneme hádat, je to signál, že se věci vrací do normálu, říká náš host. Důvodu bude asi více než dost, protože sankce tvrdě dopadají i na naše hospodářství a obyvatele. Opozice navíc bude chtít vrátit vládní koalici válcování agendy tvrdým uplatňováním většinové síly. Největší znepokojení ovšem vyvolávají kroky v oblasti potlačování svobody projevu, kdy po zablokování několika údajně dezinformačních webů hrozil státní zástupce i kriminalizaci některých názorů.
Pane poslanče, vítejte u nás dnes v pořadu. Dobrý den.
Dobrý den.
Já vás zkusím postavit před takovou černobílou věc. Kdyby to mělo být to, že se jedná o cenzuru informací, anebo na druhé straně o zastavení propagandy, tak k čemu vy máte blíž? Co si spíš myslíte?
Já jsem dneska četl ten rozhovor s kolegou Žáčkem. On právě se tam až trošku úsměvně bránil tomu označení slovo cenzura. No prostě je to cenzura. Když někoho vypnete, když vypnete nějaký názor, tak to je cenzura. A jediná přijatelná okolnost je, když je to opravdu nástroj třeba cizí mocnosti, je to nástroj cizí propagandy a je to prokázané. Údajně s vládou to právě konzultovala i vojenská policie nebo kontrarozvědka. Tak jestliže mají poznatky, že to opravdu jsou podsouvané informace cizí mocnosti v rámci hybridní války, pak mám pro to pochopení. Ale já mám prostě pocit, že je to teď taková moda, když má někdo jiný názor. To není jiný názor, tak se to jmenuje dezinformace. A já když si prostě myslím něco jiného, tak to ještě není dezinformace. To je prostě jiná informace.
Ono navíc některé z těch webů se té válce na Ukrajině ani v poslední době nevěnovaly.
Já fakt je neznám, mě jde o princip, svoboda slova je nedělitelná. A já jsem třeba zažil, že mě vypískali před Českým rozhlasem za rok 68, kdy já jsem ještě vůbec nebyl na světě, pak tam tleskali Milanovi Štěchovi, který byl normálně za normalizace v KSČ. Prostě to jsou takové paradoxy života. Ale těm lidem, nebo tam jsem něco říkal o svobodě slova, že je součást svobody jako celku. A dokonce, když se zeptáte mladých lidí, že svoboda říkat si, co si myslím, je pro ně v podstatě jedno a to samé. Oni to cítí, že to je jedna nádoba. A já bych použil příměr, že svoboda slova, to je nosná zeď. A když ji vybouráte, tak dobře, tak ten dům bude hezky vypadat, ale on vám spadne. A ten dům se jmenuje demokracie.
Já si velmi dobře pamatuju ještě situaci, kdy jako malej kluk 10-12 let jsme v úzkém rodinném kruhu poslouchali Hlas Ameriky a potom, když jsem byl starší, tak hudební rádio Luxemburg. A tak bych se chtěl zeptat, má člověk právo slyšet informace i z té druhé strany?
Já jsem o tom přesvědčený, že nemůžeme říkat těm lidem,
co si mají myslet.
Co si mají myslet. A to je jako kdyby až pohrdání tím občanem, když on má prostě právo si sám udělat svůj úsudek.
A nebylo by
řešit. Takže můžu ovlivnit, co si občan mé země myslí, ale tím, že budu argumentovat. Tím, že budu diskutovat a klást argumenty. Ne, že ho vytěsním z veřejného prostoru. Navíc si myslím, že internet je takový fenomén, že to stejně nevytěsníte. Mně to na ten Facebook teď chodí víc, než když ty weby byly, protože oni se vytlačili jinam. Samozřejmě všichni máme nějaké kamarády a tak se to navzájem sdílí. A já přece poznám dezinformaci, teď my se tu gramotnost učíme už roky. Já jsem třeba ve fázi, kdy v podstatě na první dobrou nevěřím vůbec ničemu. Takže vždycky si to ověřuju, vždycky si to čtu na více serverech.
A nebylo by řešením přijmout nějakou obdobu třeba amerického zákonu FARA nebo alespoň jako jeho části a třeba u těch webů dát za povinnost, aby zobrazili, aby ukázali, kdo za nimi stojí, kdo je platí? Nebylo by to řešením, aby ty lidi viděli, kdo je za tím?
Obecně, když se dostanete tady do nějaké hraniční situace, tak transparentnost je jediné, co pomáhá. A je spousta příběhů a spousta filmů o tom, že stejně pravda vždycky vyjde najevo. Transparentnost určitě alfa omega, platí to o mnoha serverech v téhle republice, že lidi neví, co za nimi je. A já vlastně doteď nevím, kdo teda stojí za těmi zakázanými. On mi to nikdo neřekl. A vlastně nevím, protože už je zavřeli, tak já ani už nevím, co na nich bylo. Takže bavíme se o principu. Nedokážu se bavit o konkrétních zprávách. No ale vlastně teď je společnost plná takových někdy až laciných gest. Já třeba jsem velký nepřítel cancel culture a prostě něco zakazovat, ničit, to je prostě nějaký základní put. My jsme se jako homo sapiens, sapiens za těch 50 tisíc se v podstatě nějak evolučně neposunuli.
Nepoučili.
My jsme pořád stejní, máme pořád stejné instinkty. Jo. A něco zničit, už to jde prostě do úplně někdy extrému.
Vy jste zmínil pojem dezinformace, kterým v poslední době kde kdo šermuje. Máte nějakou představu, jak tuto problematiku řešit? Jako, jakým způsobem určovat, co je dezinformace, co dezinformace není? To přece nemá nějaké logické, rozumné řešení, nebo má?
No ano, tak definujme si, co je dezinformace, já to nevím. Pojďme si sednout a řekněme, co teda je dezinformace. Moje vidění toho slova je, že to úmyslně podsunutá nepravdivá informace. Takže nemůžete použít slovo dezinformace v souvislosti s nějakým názorem. Fakta. To znamená falešná fakta. Fake news. Teď jsem viděl krásný příspěvek na Twitteru. Někdo napsal, prosím vás, nemáte někdo nějaké nové fake news? Ty z Loňska už se bohužel všechny potvrdí.
A budete vy jako poslanci něco s tím dělat? Obhájíte nám tu svobodu slova?
Je spousta lidí ve sněmovně, kteří s tím něco dělat chtějí. Já bych si moc přál, aby to bylo i s jedním z témat našeho předsednictví v Evropské unii. A vůbec to, jak se vlastně plíživě ta cenzura objevuje a jak se tady začíná objevovat. Ale to nedělá nikdo cíleně. Já nejsem žádný tady spíklenecký teoretik, že za vším stojí třeba Soros nebo prostě. To není pravda. Tak se prostě chová společnost, že se nějakým způsobem tlačí nějaký převládající názor. A pak se to, ale pak to samozřejmě koriguje nějaký menšinový a měli by spolu nějak existovat. Ale co se objevuje na těch sociálních sítích, je cenzura. Ale že někdo vás vypne, Silicon Valley, někdo, kdo je nikým nevolen a má obrovskou moc. Tu moc může mít jenom stát, tu moc může mít jenom soud.
Už no, tady, ale fakticky už to tady není.
Pokusy tady byly, v minulém období něco zkoušel Klaus Mladší, že trestně právně postihoval právě zásahy do svobody slova. Myslím si, že na to šel špatně cestou trestně právní. Ale my opravdu budeme muset nějak změnit legislativu a bránit svobodu slova před těmi giganty, které fungují neznámo jak. To bych vám mohl vyprávět desítky příběhů, kdy někdo dostal zákaz úplně nesmyslně. Teďka se rozčelamuji. No, to ani nemůžu říkat do rozhlasu. Ale prostě někdo napsal nějaké hanlivé slovo o prezidentovi Zemanovi. Můj tchán tam napsal sám si a to slovo. Můj tchán dostal na 14 dní zákaz a to označení toho Miloše Zemana tam normálně viselo dál. Jo, takže když někdo řekl o prezidentovi, že je píp, tak to tam zůstalo a když na to můj tchán napsal sám seš píp, tak ho na 14 dní vypli. Jo, ne, takže já nevím, kdo to rozhoduje, jak má to, ale třeba to není úmysl, jo, třeba to dělá nějaká umělá inteligence, no, zárodek umělé inteligence, ale my se musíme bránit, že to musí být pod kontrolou veřejnost, že to musí být pod kontrolou stát, nějaká autorita, ne Zuckerberg nebo někdo.
Takže jestli vás správně poslouchám, tak to není o tom, že vy byste byl pro selektivní svobodu slova, ale prostě svoboda slova je nedělitelná a platí pro všechny.
Jo, já souhlasím s tím, aby se skutečně nebo třeba rušili ty opravdu ty nenávistné sprostoty. Protože vulgarizmy, to prostě je toho moc, ale bohužel to spěje k tomu a těch příkladů fakt mám hodně a ty lidi mi to píšou A vy sám s tím určitě máte taky zkušenost, že tady na mě kývnul před chvilkou, že se vypínají názory, nepohodlné názory. A to se musíme všichni ozvat, protože to je taková plíživá eroze a za chvilku by se nám ta svoboda opravdu mohla rozpustit. Já nechci být patetický, já nemám rád silná prohlášení, ale mě to tíží, já to velice vnímám, jsem z toho hodně smutný někdy a každý poslanec, který se ke mně přidá, že tam jsou, tak budeme iniciovat nějaké řešení. Bohužel ono to přesahuje Českou republiku. My jsme tak nezajímaví například pro Facebook, že nás prostě bude nejhůř vypnout.
Povídáme si o té svobodě a ona s tím možná do určité míry může souviset i korespondenční volba. Jaký je váš pohled na korespondenční volbu jako takovou?
Není to žádný oslý můstek, my jsme se plynule dostali k tématu, které s tím souhlasí. Takže teď tu máme demokratický blok, pětikoalici, která se zaštiťuje slovem demokracie. A teď jsem říkal před chvilkou, že nám teda porušili zákon a omezili nám práva ve sněmovně. Teď nám vyply nějaké servery. Pan premiér řekl, že to chtělo odvahu. Já si myslím, že naopak odvahu by chtělo jen zaplé. A bojoval jsem, že to je přesně naopak. No a třetí pole, na kterém teďka budeme bojovat, je ta korespondenční volba. A, no. je to krásný příklad toho. Já jsem se opravdu snažil, dal jsem spoustu rozhovorů, mluvím o tom s těmi novináři a neustále jakoby narážím na ten úvodní postoj, že vlastně korespondenční volba je super. A já ten zlej, který je proti. To je východisko každého rozhovoru s mainstreamovým médiem, který dávám. A já se s nimi povídám třeba půl hodiny a třeba mi i částečně dají za pravdu. A korespondenční volba prostě to není jenom to hezké, že si můžou volit k naší krajině v zahraničí. Dám vám takový názorný příklad. Opravdu si myslíte, kdyby to bylo jenom takové pěkná volba v zahraničí, že by to teď hned nasadila koalice jako naprostou prioritu a že jsou připraveni tam být celé dny a noci a prosadit si to silou. Opravdu jim tak jde o těch pár krajanů, kteří chtějí volit v zahraničí. Ne, je to obrovský zásah do volebního práva České republiky, do voleb, které mají být přímé, tajné a svobodné. A jedinou svobodu vám dá ta plenta v té jednací místnosti. A můžu tady, nevím, kolik máme času, měli jsme tím začít. Na korespondenční volbu jsem mimořádně připraven a budu pořádat 21. března velký seminář v Poslanecké sněmovně. Doufám v účast kritických hlasů, ale hlavně věcných, konkrétních. Prostě tam nejde jenom o to, že tam hrozí, jak bych řekl, nějaké technické obtíže s tím, že ten hlas není pod kontrolou. Že je v cizině posílaný nějakou cizí poštou. My máme třeba zvládnutou tu obálku, že ten hlas je v té obálce. To zvládneme. Ale nedokážete zvládnout tu plentu. Prostě jak zabráníte třeba tomu, že tatínek u oběda řekne tak a teď si vybereme všechny ty hlasovací lístky. Já už sám to pošlu. Vy všichni víte, jaký je prostě ten správný názor a hned ještě z hlasu.
A myslíte si, že se doposud jako ta vládní koalice nepoučila tou situací, která nastala ať už třeba v rakouských volbách prezidenta nebo později právě při amerických volbách? Teď tam ta problematika té korespondenční volby je tak flagrantně vidět.
Jestli teda správně čtu tu literaturu a ty podklady, možná mě někdo opraví. Korespondenční volba ve Spojených státech ty svoje základy má v tom, že chtěli umožnit volit těm tisícům vojáků rozesetých na různých základnách po celém světě. A jak říkali už naše babičky, cesta do pekla je vždycky dlážděna dobrými úmysly, takže mysleli jsme to dobře, dopadlo to jako vždycky. Postupně se to rozšířilo a my teďka jsme sledovali tak rozdělenou americkou společnost, že už jsem nevím, kdy to kdo dá dohromady. A není náhodou, že to je tak první den nebo druhý den válečného konfliktu někde prohlásil Donald Trump. Vidíte, jsou to zmanipulované volby. Kdyby nebyly zmanipulované, tak tam sedím já a k válce nikdy nedošlo. A v Americe je prostě nějaká skupina, která tomu 100% věří. že to bylo úplně čistý, ty volby tomu nevěří vůbec nikdo, zase já nevěřím hromadnou manipulaci. Ale ono jde o ten pocit, o tu víru. A ať se tady hádáme v Čechách, jak chceme, tak víru v ten systém máme všichni. A respektujeme ty výsledky. Tady nikdy ještě nikdo hromadě nenapadl Český statistický úřad nebo ty starosty nebo ty volební okrskové komise, že by se tady manipulovalo s hlasy. My máme víru v náš systém, ten je perfektní a to korespondenční volba je prvek, který ohrožuje tu tajnost a tu přímost. Může mít nedozírné následky, mají třeba praktické dopady. Já jsem říkal, jak já, víte, že se vždycky losuje kraj, do kterého připadnou ty hlasy. No, jestli měla být korespondenční volba, nedošlo by tady v této věci k novelizaci a připadlo by to na Zlínský kraj, ze kterého pocházím, tak já můžu zabalit kampaň. Tak proč já objíždím ty folklorní festivaly, znám spoustu starostů.
A není to tedy jenom neděle, špatně nastavené?
Soboty, neděle věnuji těm voličům, abych je poznal, aby oni věděli, kdo jsem já. Pak tam dělám kontaktní kampaň. Ale jak já udělám kontaktní kampaň v Chicagu? A ty teda lidi čtou v tom Chicagu jenom nějaké titulky, zpravidla jenom jedno médium. A to médium nějakým způsobem předchystá ten názor.
No a není teda špatně nastavená ta korespondenční volba z hlediska toho dopadu tedy do těch krajů, řekněme?
To je jeden z mnoha argumentů, ale musíme to...
Co vám tam ještě vadí?
No, je toho moc, no právě já vždycky řeknu 5-6. Ten novinář si vybere jeden, ten potom vyjde třeba v rámci titulku, ale oni jsou rovnocenné. Jo? Tak primárně je opravdu, že ta volba má být tajná, svobodná a přímá. A to je ústavní záležitost. A ta korespondenční volba není dokonalá. Ví to i ti, co to předkládají, ale prostě tomu věří, nebo tomu chtějí věřit. Buď to nechtějí vidět, ty důsledky, anebo naopak o nich moc dobře ví. Jo? A chtějí ty volby nějakým způsobem zmanipulovat. A teď to zrovna spěchá. Takže to je ten filozofický základní rozměr. Druhý velice důležitý rozměr je, na který mě třeba upozornili teďka, tak vlastně začala americká revoluce, protože oni a tak vznikly Spojené státy, že se rozhodovalo ve Velké Británii, že byly jedno království, o jejich daních se rozhodovalo jinde. A oni říkali, že no representation, no taxation. Ale on to platí opačně. Tady by vlastně svůj hlas dávali lidé, kteří tu nežijí, neplatí tu daně a oni vlastně nenesou následky své volby. Oni tady někoho zvolí, ale sami si žijí jinde. A pozor, ať nikdo neříká, že jim bereme právo volit. Oni volí, oni mají právo volit. Oni volí v tom systému, jaký dneska je, na zastupitelských úřadech, pro některé je to strašně složité. A já to uznávám. A mě ty příběhy chodí taky. Já jim všem dávám za pravdu. Máte pravdu. Já vám rozumím. Prostě 1000 kilometrů. Když teď jsem měl rozhovor v Českém rozhlase, někdo tam argumentoval, Michálek, pan poslanec Michálek byl proti mě, že někde musí někdo je 4 hodiny. Já říkám, no ale tak si vemte komunální volby. V České. Nemůžete si vyřídit volební lístek a nemůže občan Prahy volit v Kroměříži. Já nemůžu volit v Praze. Občan jiného kraje nemůže volit v jiném kraji. Je to proti smyslu. No ale teď chcete, aby občan žijící úplně v jiné zemi volil v Ústeckém kraji, že to naposledy bylo. Tak to jsou přece argumenty. Doufám, že to není dezinformace, ne, když to říkám.
Ty argumenty,
že to je názor.
Ty argumenty, které říkáte, jsou poměrně principiální a v tom případě ta otázka, která vyvstává, je, jestli takhle zásadní argumenty dokáže převážit ta skutečnost, že turisté, případně možná kluci, co jsou na vojenských misích, tak jestli to dokáže ta jejich možnost volit, nebo usnadnění volby, oni mohou volit, ale usnadnění volby, může vyvážit tu argumentaci, kterou vy říkáte.
No a právě o tom vlastně bavíme, že my se pohybujeme v rovině ústavní a úplně základních principů a víry ve volby. A když se bavím o víře ve volby, tak je to o víře v demokracii vůbec. A proto říkám, je to malá, tichá eroze, protože pak vzniknou, a to je další argument, dvě kategorie občanů. Jedni můžou volit poštou a druzí ne. A jak ta nerovnováha bude vyřešená? Ta by se měla vyřešit. A jste si jistý, že bude řešena tím, že by třeba soud zrušil tu korespondenční, nebo by třeba soud rozhodl, že teda všichni musí mít právo volit korespondenčně a na poštu. A tím pádem by to dostalo obrovský zásah. Říkám, ten náš perfektní systém, který já prostě považuji za kvalitní, nespochybnitelný. A vím, že snad v Německu velké množství hlasů šlo korespondenčně. Podívejte se na ty Spojené státy. Fakt, to je odstrašující příklad. A to my tady opravdu chceme. Takže pod vidinou získání zahraničních hlasů strany typu TOP 09 prosazují velmi, řekněme, silově korespondenční volbu. My se tomu nějakým způsobem musíme bránit a já vždycky s malým úsměvem říkám, vždycky, když někdo šáhnul do toho systému, tak nakonec na tom prodělal, nebo se to obrátilo proti němu. My jsme kvůli ústavnímu soudu a jeho nálezu museli narychlo novelizovat volební zákon před posledními parlamentními volbami. Tak jsme to znovelizovali. Byl to návrh STAN, protože ti byli ošizení, byli malí. A je pravda, že ten systém byl nespravedlivý. Byl to takový, trik. Byl to takový trik ještě z doby Miloše Zemana a pan Rychetský ho pomáhal prosazovat. No a dopadlo to tak, že nám to přihrálo o mandát víc, ačkoliv jsme měli míň hlasů. Jo? Takže si to každý uvědomí, že jednou jste nahoře, jednou jste dole. Jednou je to tak. No? A my bychom se měli dívat jako politici v horizontu minimálně 20 let. A korespondenční volba je potenciálně extrémně nebezpečná záležitost.
No ono, jak jsem vás poslouchal, tak nejenom, že je nebezpečná, ale vzhledem k tomu, že tam je velmi významně ohrožená ta svoboda té volby, tak v podstatě ta korespondenční volba je i nedemokratická. Dá se to tak říct?
No to samozřejmě vy nevíte, za jakých okolností, jestli vůbec do té obálky ten lístek strčila ta daná osoba. Já jsem byl dvakrát ve Estonsku, kde prostě mají elektronické volby.
Tak, tam je elektronické hlasování.
Bohužel ta zkušenost je asi nepřenositelná, protože oni jsou mnohem menší a oni tomu prostě věří. Je pravda, že my jako delegace z České republiky jsme jim tam za 15 minut našli 5 způsobů, jak by to šlo obejít. Prostě my Češi jsme mnohem kreativnější. A já jsem se tam přijal a já jsem se jich otevřeně ptal, tak já mám elektronický podpis. Já ho dám své sekretářce, aby za mě vyřizovala běžné záležitosti. Pak musím služebně do Itálie. Ona za mě odvolí. A teď jedno, jestli s mým vědomím nebo bez. Ona to prostě udělá. Prokazatelně to udělá z IP adresy v Kroměříži. Já jsem prokazatelně v Římě. Je ten hlas platný? Jsem se ptal těch Estonců. A ono, ano, v našem systému je tento hlas platný. Takže oni s tím v podstatě počítají. Oni s tím počítají. Ale tím pádem je celý ten proces zranitelný. A já třeba považuji navíc korespondenční volbu za zastaralý způsob, ten poštovní. Já byl jsem v San Diego, byl jsem v té centrále, kde se počítají ty hlasy. To je prostě obrovská třídící linka. A tam prostě chodí ty korespondáky s těmi hlasy a vlastně jediný ověřující prvek je podpis. A tam sedí prostě nějaký člověk a ten se dívá, jestli je ten podpis pravý. Na to jsou normálně znalci. A on má na to třeba 3 vteřiny. Takže to je...
To spolehlivě pozná.
Pro nás je to naprosto nepředstavitelný. Co a pro nás Čechy, konzervativní, my bychom jenom tam zírali. A já jsem to opravdu viděl na vlastní oči. V Estonsku jsem byl dokonce dvakrát. Dvakrát jsem to byl řešit, protože jsem to říkal, jsem fanoušek science fiction. Já věřím, že technologie jednoho dne dosáhne toho, že bude jasné, že to hlasuje ten daný člověk. Tu máme už teď, máme ověření na sítnici, no ale nevíte, jestli za ním nestojí někdo s pistolí v ruce. A až technologie, a já myslím, že jsme na prahu toho, vymyslí tu plentu, že bude virtuální volební místnost, kde skutečně budete svobodný, tak se vraťme k jednacímu stolu a pojďme se o tom bavit, že můžeme takto volit. A pořád vám někdo řekne zase tu krásnou větu, není důležité, jak kdo volí, ale kdo počítá hlasy.
A máte nějaké vysvětlení pro to, že se ta korespondenční volba ujala třeba v těch svobodných Spojených státech nebo v tom Rakousku? Jak je možný, že to tam vůbec vzniklo?
No ale v Rakousku skutečně to vedlo k velkému problému, k opakování prezidentských voleb. V Americe...
Ale že to vůbec dopustili.
V Americe to vedlo v podstatě k útoku na Kapitoly. To byl jeden z těch spouštěčů, že ty lidé byli frustrovaní a mysleli si, že to chodili ty zkazky, že se našly celé vysypané urny někde u cesty. A bohužel vlastností té korespondenční volby je, že se strašně špatně bojuje proti těmhle fake news. A já už jsem to říkal, to je víra. To je víra v demokracii a že se volí svobodně, tajně, napřímo a že s tím nikdo nemanipuluje. A ta korespondenční volba k manipulacím přímo vyzývá. A nemusí, to není můj hlavní argument.
Ona přijde, že to dělá zloděje.
Jo, je to tak. Jo? Nebo jak říkají v Tajsku, kde je cukr, tam jsou mravenci.
A nemohla by být ta korespondenční volba v zahraničí jenom takový první předstupeň pro to pokusit se potom korespondenční volbu zavést i u nás, jako v zemi, bez toho, aby člověk musel být v zahraničí?
Já jsem o tom mluvil před chvilkou, že právě to vytváří dvě kategorie občanů. Jedni, co mohou volit poštou, a druzí, kteří nemohou. A ten stav je až ústavně nekonformní. Všichni bychom měli mít stejná práva.
A myslíte si, že by to
a ta
mohlo...
tendence samozřejmě potom byla umožnit tu korespondenční volbu třeba i vnitrostátně.
A mohlo by to rozdělit tu společnost třeba tak, jak jí rozdělil COVID, nebo třeba teďka názory na tu válku na Ukrajině, že by to takhle dokázalo rozštípnout tu společnost taky, ten názor?
Tak to už tady spekulujeme, ale proč se do toho teda vůbec pouštět, když to riziko tady je? Já si myslím, že máme svých problémů i jiných dost.
Tam je v podstatě nejklíčovější, že tam hrozí ztráta důvěry v ty volby, no, v ten výsledek. Lidi by tomu prostě přestali věřit.
Tak. A v podstatě na té víře v systém je postavené všechno. A na víře, že žijete v právním státě, je postaven respekt k právu. A vymahatelnost práva.
Jinými slovy, je to jako v té pohádce, jak se tam jenom dva prstíčky strčíme, nebo tři prstíčky, nebo kolik jich tam ty jezinky strkaly a pak se nám ty dveře rozevírají a dává to ten prostor k těm.
Není to hezký příklad, ono občas někdo používá, já ne, ale často je používán ten příklad, že tak začalo registrované partnerství a teď je vlastně, já jsem dneska bohužel se zástupci té iniciativy nemohl potkat, protože jsme měli zase napilno ve sněmovně. Ale teď už je tady a prý údajně, to já nejsem zase takový pamětník, říkají tak a to je maximum a dál už nepůjdeme. A teď je to už na úrovni sňatku pro všechny. Já ten příklad nerad říkám, protože já si jim slíbil, že jim ten hlas dám. Ale je to nějaká analogie a určitě by se jich našlo víc. Že se začalo v nějakém malém a postupně to bobtná a může to skončit špatně. Takže teď je potřeba se ozvat. Teď je potřeba ne někoho cenzurovat, ale otevřeně se ve společnosti měnit. Proto jsem tady, děkuju za pozvání, já se snažím změnit ten názor celospolečenský, že korespondenční volba je super, není to super. A trpělivě to říkám i těm novinářům, občas mám pocit, že mě někdo vnímá, občas ne, ale to je úděl politika.
A teď mi na závěr řekněte, pokud by došlo k situaci, že by korespondenční volba byla přijata a vy byste se napříště do vlády dostali, shodili byste to? Zrušili byste potom korespondenční volbu?
To je další věc, že ta korespondenční volba je to volební zákon, takže podle článku 40 musí souhlasit obě komory. Teď je tady určitá vzácnost matematická, že horní i dolní komora je ovládána stejnými stranami, tak oni to chtějí samozřejmě využít. Prostě příležitost tady je a nemohou odolat tomu vábení. Ale tyhle ty zákony je, to je největší chyba tohle prosazovat silou. To se musí udělat nějakým konsenzem. Pojďte se, jak dopadly ty církevní restituce. To zůstalo zaseknuté v těch lidech do dneška. My jsme se dopustili EET, taky na sílu a taky to, musím přiznat, rozdělilo tu společnost, nás to stálo nějaké příznivce a ti, co přišli, teď to chtějí rušit. No takhle se to přece nedá dělat ode zdi ke zdi. A zrovna u těch volebních zákonů bych moc prosil, nedělejme to. No my uděláme všechno pro to, aby se to nestalo, aby to nebylo. Pak jsem samozřejmě na rozpacích. Já to nemám rád, když se potom to třeba otočí a přijde někdo nový a všechno ruší. Nám se to teď děje se stavebním zákonem. Zákon, ve kterém je strašně moc dobrého, tak jenom z principu, že jsme byli proti, tak ho teď budeme rušit. Poškozuje to v podstatě tu zem. Masaryk vždycky říká, že je povinností politika se domluvit. Říká to v TGM, v rozhovorech v TGM.
Pane poslanče, moc děkuju, že jste byl dneska hostem. Díky moc.
Já doufám, že to někdo vydržel, že jsem nenudil. Děkuju za pozvání.